Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu. Neka su slava i hvala svevišnjem Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka su salavati i selami na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa alihi salatu wasalam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Molim uzvišenog Allaha da nam podari korisno znanje, da nas okoristi tim znanjem, a doista je uzvišeni Allah sveznajući i mudri. Uz Allahovu dozvolu u ovom terminu, utorkom nakon jacije namaza, nešto malo duže iza jacije namaza, družimo se s komentarom dijela Usulu thalathe wa edilletuha ili thalathetul usulu wa edilletuha, dakle tri temelja i njihovi dokazi. Tri temelja i njihovi dokazi. Naime, dakle, riječ je o tri pitanja koja će svaki od nas, bio muškarac ili žena, mladi ili stari, biti pitan u kaboru od strane dvojice meleka, munkira i nekira. Dakle, ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik? O ovim pitanjima veliki islamski učenjak, islamski autoritet Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimehullahu ta'ala napisao je poslanicu kraću brošuru. Nazvao je, dakle, na ovakav način tri temelja i njihovi dokazi. Govoreći o ova tri pitanja, tri kaburska pitanja, kroz dokaze iz Kur'ana i Sunneta. Mi do sada smo se družili s govorom o prvom pitanju, dakle, ko je tvoj gospodar? Prvo pitanje koje će svaki od nas biti pitan u kaburu, nakon što mu se njegove oči sklope, duša izađe i nakon što bude spušten u kaburu i zagrnut zemljom, kada odu svi s našeg kabura, doći će nam, otiće s našeg kabura, naši ahbabi, naši prijatelji, naša porodica, ostaće s nama samo naša djela, doće nam dva meleka i pitati nas ko je tvoj gospodar. Ko je tvoj gospodar? Iz predanja hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, prije svega kuranskih ajeta, zatim i govora islamskih učenjaka, saznajemo da na ova pitanja neće se moći tek tako lahko odgovoriti. Reći tako lahko, moj gospodar je Allah, moja vjera je Islam, moj poslanik je Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Neće se moći tako lahko, već, dakle, da bi se uspješno odgovorilo na ova pitanja, neophodno je da se živi po njima na dunjaluku. Prije nego li nam smrt dođe, prije nego li umremo, moramo znati za Allaha, moramo znati za Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam, moramo znati za našu vjeru, dini, islam. Znati ne znači samo imati informacije, već, dakle, biti ubijeđeni u ono što znamo i to svakodnevno, danonoćno dokazivati svojim djelima. Dakle, ko je tvoj gospodar kada budeš upitan u kaburu od strane dvojice meleka, munkira i nekira, a zasigurno, bez imalo sumnje, bit ćeš upitan? Jedini ispravan odgovor, jedini uspješan odgovor jeste moj gospodar je Allah. Da bi odgovorio na ovakav način, da bi tvoja usta mogla da izgovore, da progovore, jer kako se spominje u pojedinim predanjima, ta dvojica meleka, munkir i nekir, izgledat će strašno i progovorit će ti u kaburskoj tmini i kaburskoj tjeskobi, zaprepaštujućim glasom, kako, dakle, da se snađeš i da odgovoriš na ta pitanja uspješno. Samo ako budeš živio po njima. Ne možeš živjeti po njima na dunjaluku dok ih ne naučiš i ne budeš ubijeđen. džaba ti informacija, džaba ti znanje ukoliko ne budeš ubijeđen u to znanje, jer ono što čovjeka postiče na rad, po onome što zna, jeste dakle ubjeđenje u to znanje. Jeste ubjeđenje u to znanje. Džaba informacije. Mnogi, dakle, kao što nam je poznato, i nemuslimani, znaju mnogo, mnogo o islamu. Međutim, nisu ubjeđeni u to. Srcem ne prihvataju. Njihovo srce nije ubjeđeno u te informacije, te detalje o islamu koje znaju. Zato, dakle, i ne prihvataju islam. Nisu ubjeđeni. Ne žele to da, jeli, u to da povjeruju i slično. Dakle, moći ćeš odgovoriti u kaburu: moj gospodar je Allah, samo ako budeš ubijeđen u svoga gospodara Allaha dželle vala u životu na ovome svijetu, na dunjaluku, i to svoje ubijeđenje budeš dokazivao svakodnevno, danonoćno. Čime? Čime da dokazuješ da je tvoj gospodar Allah? Ibadetom kojeg ćeš činiti samo njemu, uzvišenom Allahu dželle vala. Ibadetom. Kojim ibadetom? Šta je ibadet? Ibadet je, kako kažu islamski učenjaci, sve ono što Allah voli, sa čime je zadovoljan, od riječi ili dijela, javnih ili tajnih, koje je on ili naredio, ili preporučio, ili čije je on izvršioce hvali, pohvaljuje, ili hvali se s njima kod posebnih svojih meleka i slično, upisuje ih zbog tih njihovih dijela među odabrane meleke, među odabrane poslanike i slično. Dakle, ibadet je sve ono što Allah voli, sa čime je Allah zadovoljan, što je Allah propisao, što je Allah preporučio, što je Allah naredio, bez obzira da li to bile riječi ili to bila djela, bez obzira da li to bila djela srca ili djela udova, djela srca poput iskrenosti, poput zadovoljstva Allahom, poput iskazivanja ljubavi prema Allahu, poput straha od Allaha, nade u Allaha, poput istinskog oslonca na Allaha, sve su to ibadeti koje Allah voli, sa kojima je zadovoljan i koji se čine samo njemu. Time, dakle, dokazujemo da smo ubijeđeni da je Allah naš gospodar. Da je Allah naš gospodar i onaj koji provodi svoj život u takvim dijelima, u takvim ibadetima, prije svega onome što mu je uzvišeni Allah kao vjerniku propisao da u toku jednoga dana čini od obaveznih ibadeta, i on ih čini, a zatim, dakle, od sebe, drage volje, čini ibadete koji su dobrovoljni, koje je Allah preporučio, lijepo je da se čini, pa to on čini od sebe drage volje, želi da se što je god moguće više približi svome gospodaru Allahu dželle vala, da se umilostivi njemu, provodi život u tome, skonča život svoj na tome, ako Bog da, takav će moći odgovoriti na pitanje ko je tvoj gospodar, odmah će reći bez imalo sumnje: moj gospodar je Allah. Moj gospodar je Allah. Dakle, onaj koji svoj život provede u obožavanju, u robovanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji svoj život izgradi na tome, iskleše se, dakle, bude Allahov istinski rob u svakom vremenu, na svakom mjestu, u svakoj situaciji, bez imalo dvoumljenja, Allahov pravo mu bude na prvom mjestu. Taj i kada bude upitan od tako strašnih meleka, upitan tako strašnim glasom u tmini i kaburskoj tjeskobi, bez obzira gdje god, kao što je na svakom mjestu, gdje god se nalazio, obožavao svoga gospodara Allaha dželle vala, nije se stidio nikoga, nije zazirao ni od koga, isto tako njemu tako strašan glas i takav strašan izgled meleka neće, dakle, poljuljati njegovo ubjeđenje, već će odmah reći kada bude upitan ko je tvoj gospodar, reće: moj gospodar je Allah. Moj gospodar je Allah. Zato vjernik i vjernica trebaju da se podučavaju ibadetima. Šta mi je to sve Allah naredio? Šta to Allah traži od mene? Koje riječi uzvišeni Allah traži od mene da kazujem da njega s tim riječima zikrim, spominjem, veličam? Koja djela traži od mene obavezno, a koja mi to preporučuje? S kojim se to djelima najviše približavam Allahu? Kako da me Allah zavoli? Šta da radim? Kako da dobijem Allahovu podršku, pomoć, o čemu smo mogli slušati prije jedan sahat od uvaženog profesora Selmana Hadžića? Kako da zadobijemo Allahovu podršku, pomoć? Sve je, braćo i cijenjene sestre, sve je do Allahovog teufika, Allahove podrške, Allahove pomoći. Džaba ti i znanje, džaba ti i volja ako te Allah ne podrži. Najlakše, možemo uvidjeti bitnost Allahovog teufika, Allahove podrške, Allahove pomoći na najlakšim ibadetima. Jedan od najlakših ibadeta koji je istovremeno kod Allaha mnogo vrednovan, mnogo vrednovan, jeste zikr, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Je li teško govoriti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar? Koliko ti uzme vremena da kažeš 100 puta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi l'adim, da kažeš 100 puta la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ne moraš dakle da sjediš, ne moraš da budeš okrenut prema kibli, ne moraš da imaš abdest, jer je poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam spominjao Allaha u svakom stanju. Ne moraš dakle čak ni da se ne baviš nekim drugim radom. Možeš da voziš auto, možeš da radiš, a da spominješ, veličaš, slaviš svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala i hvališ. Ali da li to činimo? Mi svi znamo i vidimo, lahko možemo izgovoriti taj zikr i svaki drugi zikr. Ne uzima nam mnogo vremena. Ne traži od nas toliko ni da budemo skoncentrisani. Ali da li zikrimo? Da li zikrimo? Imamo li danas primjera, sličnih primjerima ashaba koji su znali po desetine hiljada puta u toku jednog dana spomenuti Allaha subhanahu wa ta'ala riječima subhanallah ili alhamdulillah i slično? Reći ćeš mnogo je. Ne, nije mnogo. Kako je mnogo? Možeš da radiš, možeš da mnogo šta obavljaš, a da ti jezik bude vlažan od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, vrlo lahko. Ali pitanje Allahove podrške, Allahove pomoći, trebamo se dakle zapitati zašto ne zikrimo, zašto ne veličamo Allaha, zašto ono znanje koje imamo ne praktikujemo u svome životu, ne prakticiramo u praksi. Je li nas to Allah prepustio nama samima, ostavio, Allah nas ne podržava? Zato dakle dobro vodimo računa, dajmo Allahu subhanahu wa ta'ala dokaz svakodnevno, danonoćno da hoćemo njegovu blizinu, da hoćemo njegovu milost, da hoćemo njegov oprost. Bez njega ne možemo nikoliko je treptaj oka. Sve što je potrebno za nas nalazi se kod njega, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Njega smo potrebni najviše od svih. Od njega smo potekli, njemu ćemo se vratiti, on će nas obračunavati. Naši prethodnici ashabi, tabini su govorili, volio bih i svakako draže mi je i volim i zadovoljan sam što će me Allah obračunavati na sudnjem danu. Više se tome radujem nego da me obračunavaju moji roditelji. Roditelji od koji su me rodili, čiji sam plod srca. Zasigurno bi bili milostiviji, ali je Allah milostiviji od tvojih roditelja. Zasigurno, Allah će te obračunavati, pa smo dakle potrebni Allaha, potrebni smo Allahove milosti. Potrebni smo da živimo život istinskog Allahovog roba. I zasigurno, znaj, nema veće počasti za tebe od toga da budeš Allahov rob. Najveća počast koja ti se može ukazati jeste da budeš Allahov rob, da živiš, proživiš i skončaš svoj život na tome. Da budeš Allahov istinski rob u svakom vremenu, na svakom mjestu, u svakoj situaciji, da Allahu robuješ, činiš djela koja Allah voli, sa kojima je zadovoljan. Kazuješ riječi, činiš djela, imaš ubjeđenje, nosiš sa sobom ubjeđenje istinskog mu'mina, istinskog Allahovog roba. U komentaru, dakle, ove poslanice, tri temelja i njihovih dokaza, kod govora o ovom prvom pitanju, ko je tvoj gospodar, autor Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimehullahu ta'ala, pojašnjavao je, dakle, rekavši, moj gospodar je Allah. Ako budeš upitan ko je tvoj gospodar, reci odmah, moj gospodar je Allah. Dobro, kako znaš da je tvoj gospodar Allah? Znam i upoznao sam svoga gospodara, Allaha, preko njegovih ajeta, preko njegovih znamenja, njegovih ajeta, kroz njegove riječi iz Kur'ana i Kerima ili kroz njegovih znamenja koje je dao u meni samom i oko mene. Na takav način spoznajem svoga gospodara promatrajući njegova stvorenja, promatrajući njegova stvaranja u kojima nema baš nimalo nesklada. Nakon što je pojasnio ko je naš gospodar i zašto je Allah naš gospodar, pojasnio je i obaveze nas, robova, ljudi prema našem gospodaru. Kao malo prije što rekao, hoće da nam autor također poruči, nije dovoljno to što znaš da je Allah tvoj gospodar i to što se ubijediš da je Allah tvoj gospodar ako ne budeš robovao svome gospodaru, ako ne budeš činio ibadet svome gospodaru. Pa je nakon toga autor, rahimehullahu ta'ala, prešao na spomen brojnih ibadeta samo kao primjer. Samo kao primjer spominjao ibadete jedan za drugim, dakle kojim dokazujemo naše robovanje Allahu, odnosno kojim obožavamo našega gospodara i dokazujemo da je Allah naš gospodar, da te ibadete činimo samo njemu i nikome drugom. Pa do tevekula, do istinskog oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala, došao sam zadnjeg puta kada sam dakle komentarisao ovu risalu, ovu brošuru. Zadnje o čemu je bilo govora, možete se vratiti, jeste dakle tevekul, istinski oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala, kako je autor rekao u delilu tevekuli, qavluhu ta'ala wa ala Allahi fatevekalu in kuntum mu'minin, وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Dakle, dokaz za tevekul, dokaz za istinski oslonac, da je tevekul istinski oslonac na Allaha ibadet, da to Allah traži od nas, da nam Allah naređuje da se oslonimo samo na njega, jesu riječi uzvišenog Allaha iz njegove knjige, وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين, i samo na Allaha se oslonite ako ste vjernici. I samo na Allaha se oslonite ako ste vjernici. Također, na drugom mjestu, u suri Talaka, dakle ovaj ajet iz suri Al-Maide, prethodni, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. A ko se osloni na Allaha, on mu je dovoljan. Ko se osloni na Allaha, on mu je dovoljan. O tome je bilo govora zadnji puta, komentarisao sam, dakle, istinski oslonac na Allaha malo duže. Ko želi, dakle, može da se vrati. Mislim da još uvijek, jeli, postoji predavanje na ovom profilu. Nakon toga autor spominje ostale ibadete. Kako rekao, samo kao primjer. Spomenuo je desetak tih ibadeta. Pa kaže, وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّحْبَةِ وَالْخُشُوءِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِيُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Kaže, a dokaz za ragbet. Dokaz za ragbe. Kod nas možemo se vratiti, dakle, ova brošura, ova risala je i prevedena kod nas. Prvi koji je preveo je uvaženi doktor rahimehullahu ta'ala Ahmed Smajlović, dakle prvi koji je preveo ovu brošuru na naš jezik, a zatim dakle uslijedili su i drugi prijevodi, čak dakle i kraći komentari, pisani komentari postoje na našem bosanskom jeziku. Pa tamo možemo naći da ragbe prevode kao želju. Kao želju. Dokaz za želju. Međutim, dakle, bolje bi bilo ragbe prevesti da je to nastojanje da se ostvari ono što je korisno. Kako se kaže, mahabbetul vusuli ila šeji il mahbubi. Dakle, želja da se postigne ono što se voli. Želja da se postigne ono što se voli, a zasigurno ono što vjernik najviše voli. Jeste dakle Allahov oprost, Allahova milost, Allahovo zadovoljstvo, nagrada Allaha dželle veala, dakle u džennetu. Pa dakle, dokaz za ragbe, kako rekao, za želju, za postizanjem onoga što voliš, što ti je dakle i tekako potrebno i tekako korisno. Zatim kaže warrahbe i dokaz za rahbe. Šta je rahbe? Prevedeno je dakle kao strahopoštovanje. Strahopoštovanje. Rehbe ima značenje straha koji rezultira bježanjem od onoga od čega strahuješ. Kada kažeš da imaš kod sebe rehbe, osobinu rehbeta, ili dakle ovaj ibadet da praktikuješ, dakle to znači da imaš kod sebe strah koji te tjera da bježiš od onoga, da se udaljavaš od onoga od čega strahuješ. A dakle, zasigurno, ono od čega najviše strahujemo jeste Allahova srdžba, da se Allah rasrdi na nas, da Allah udalji svoju milost od nas, da nas Allah sutra kazni džehennemom. Pa dakle, dokaz za rehbe, odnosno dokaz za strah koji rezultira bježanjem od onoga od čega strahujemo, a to je dakle bježanje od Allahove sržbe, od Allahovog jeli džehennema, Allahove kazne. I kaže wal hušu, i dokaz za hušu. Kada bismo se vratili tamo, mogli bismo vidjeti da se pod hušuom misli na skrušenost. Dakle, hušu jeste poniznost, skrušenost pred Allahom subhanahu wa ta'ala, pred Allahom veličinom. Dakle, da smo ponizni, da smo skrušeni pred uzvišenim Allahom, pred njegovom veličinom i da, dakle, njemu se prepuštamo se njegovim naredbama i zabranama. Dakle, šta je hušu? Iskazivanje poniznosti i skrušenosti pred Allahom veličinom, odazivajući se njegovim naredbama i njegovim zabranama. Šta je dokaz za sve to? Dakle, dokaz da postignemo ono što želimo, a to je Allahova milost, Allahovo zadovoljstvo, Allahov džennet. Dokaz za strah od Allahove srdžbe, Allahovog džehennema. I dokaz za poniznost, skrušenost, da trebamo biti ponizni, skrušeni pred Allahom subhanahu wa ta'ala, odazivajući se njegovim Allahovim naredbama i zabranama, kaže dokaz za to jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala: innahum kanu yusariuna fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Doista su oni žurili da čine khairate, da čine dobra djela i dozivali su nas iz ragbeta i rahbeta. Dakle, iz nade, iz želje kako bi postigli ono što vole, kako bi postigli Allahu milost, Allahu zadovoljstvo, Allahu džennet, iz rehbeta, iz straha od Allahove sržbe, Allahove kazne, wa kanu lana khashi'in, i pred nama su bili ponizni, skrušeni, odazivali se našim naredbama, kako je dakle došlo u 90. ajetu sure El-Enbija. Pa dakle, ragbet, da želimo da zadobijemo Allahovu milost, Allahovo zadovoljstvo, nagradu od Allaha. Na drugoj strani, rehbet, strah od Allahove sržbe, od udaljavanja od Allahove milosti, od, dakle, strah od Allahovog džehennema, Allahove kazne. To su sve ibadeti. I na takav način se iskazuju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne možemo činiti ibadet nekome drugome očekujući Allahovu milost, Allahovo zadovoljstvo, Allahov džennet, Allahovu nagradu. Ne. Već očekivati džennet od Allaha obavezuje i iziskuje da ibadetimo, robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer je Allah taj u čijem je posjedu sve. Allah je stvorio i džennet, Allah je stvorio i džehennem. On će na sudnjem danu nagrađivati i on će kažnjavati. Pa stoga, dakle, nadamo se Allahu i strahujemo od Allaha. I zbog toga, dakle, pokoravamo se njemu. Ukoliko bi se osoba nadala nekome drugome i strahovala od nekoga drugoga, kao što, dakle, se nada i strahuje, kao što se nada Allahu i strahuje od Allaha, i osoba da bude toliko ponizna, da bude toliko skrušena, da iskazuje strahopoštovanje pred nekim, kao što iskazuje pred Allahom subhanahu wa ta'ala, to bi dakle osobu izvelo iz vjere, ako bi bila prije toga musliman. Da iskazuje strahopoštovanje prema nekome, kao što se iskazuje strahopoštovanje pred Allahom, čuo si, el hušu jeste el zul, poniznost, watminan, smiraj, osjećaj smirenosti, skrušenosti, li azametillah, zbog Allahove veličine. Allahu ekber, Allah je najveći. Zar ima neko da je približan Allahu? Bože, sačuvaj. Allah je jedini gospodar i stvoritelj, a sve su stvorenja. Kako da se poredi stvorenje sa stvoriteljem? Kad ima razlike između samih stvorenja, zar ne? Između samih stvorenja postoje ogromne razlike. Zar ne postoji razlika između stvorenja i stvoritelja? Svakako. Pa kako da se nada stvorenju, kako da strahuje od stvorenja, kako da iskazuje strahopoštovanje stvorenju, kakvo iskazuje Allahu dželle veala. Nadati se Allahovoj milosti, nagradi, vječnom džennetu, strahovati od Allahove sržbe, vječnog džehennema, možemo samo pokoravajući se Allahu subhanahu wa ta'ala, obožavajući Allaha jalla wa'ala. Zatim, Dakle, autor, rahimehullahu ta'ala, kaže وَدَلِيلُ الْخَشْيَتِ وَدَلِيلُ الْخَشْيَتِ i dokaz za hašjet. Mnogi prevode hašjet kao bojaznost. Bojaznost. Hašjet je posebna vrsta straha. Međutim, to je strah koji biva popraćen znanjem. Dakle, strahuješ od nekoga sa znanjem. Strahuješ od nekoga jer znaš doista da te on može kazniti. Da te on u svakom trenutku može kazniti. Da ti on može uskratiti blagodati u kojima se nalaziš. To je hašjet. Hauf, strah obični. Dakle, koristi se termin u arapskom jeziku za obični strah, hauf. To je dakle strah, kada strahuješ od nekoga, a nisi siguran, ne znaš, dakle, da li stvarno taj koji ti prijeti može da ti naudi. I da li stvarno hoće da ti naudi. Ali hašjet jeste dakle strah koji je došao, koji se nalazi pri tebi, koji je rezultat znanja, ubjeđenja. Dakle, znaš sigurno da te može kazniti svakog trena i da, dakle, djelo koje činiš iziskuje kaznu, zaslužuješ da budeš kažnjen zbog tog djela, te stoga, dakle, možete svakog trena kazniti. To je, dakle, hašjet. Zato uzvišeni Allah, kada spominje ovu vrstu straha u Kur'an i Kerimu, spominje i posebnu vrstu ljudi. Ko se to Allaha subhanahu wa ta'ala boji ovakvom vrstom straha? Pa kaže u suri Fatir 28. ajetu innama jahša Allahe min ibadihi l'ulema. Uistinu, samo se hašjetom Allaha boje. Dakle, samo se ovakvom vrstom straha Allaha boje ko? Učeni. Zašto? Zato što ovaj strah rezultira iz njihovog znanja. Zato što hašjet je strah koji proizilazi iz znanja, na osnovu znanja. Pa dakle, čuo si, hašjet znači da se bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala, da strahuješ od Allaha subhanahu wa ta'ala jer znaš da te on svakog trena može kazniti. Jer znaš da on svakog trena može da ti uskrati svoje blagodati. Strahuješ od Allaha hašjetom jer znaš, ubijeđen si da te Allah može prepustiti tebi, da te može prepustiti stramputici, zabludi. Zbog toga, dakle, posebnom vrstom straha strahuješ od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko bi ovakvom vrstom straha bojao se od nekoga drugog, tvoja vjera bi bila upitna. Ako znaš, ako poslušaš, ako prihvatiš ovo tumačenje hašjeta, tvrdim odgovorno da ne bi se smio bojati ovakvom vrstom straha ni od koga, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer te niko, ako Allah hoće da budeš na uputi, niko te ne može odvesti na stramputicu. Ako Allah hoće da budeš na uputi, na pravom putu, niko te ne može odvesti na stramputicu. Ako Allah hoće da uživaš blagodati, ako Allah spusti svojih riznica na tebe blagodati, niko ih ne može uskratiti. Ne imaš potrebe da strahuješ ni od koga drugog. Strahuj od Allaha. Zato je rečeno, ko bude strahovao od Allaha istinskim strahom, svi drugi će strahovati od njega. Ko bude se bojao Allaha subhanahu wa ta'ala istinskim strahom, svi drugi će bojati se njega, odnosno uvažavat će ga, poštivat će ga, cijenit će ga. Ako se ne bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala istinskim strahom, bojat će se svih drugih. Bojat će se svih drugih. Zato dakle, Allaha se istinski boj. Strahuj od Allaha, jer Allah ti je dao sve. Sve ono što imaš u životu, to ti je Allah dželle vale dao. To je izvor svih blagodati koje uživaš od zdravlja, od vida, od sluha, od toga da možeš danas hiljade i hiljade puta da udahneš, izdahneš. Je li tako? To ti od Allaha, ni od koga drugog. i meta koji imaš, porodicu koju imaš, to ti je Allah omogućio da imaš. Neke od tih blagodati dolaze ti preko stvorenja. Mi smo takvi, mi smo zaboravni ljudi. Zaboravljamo izvor blagodati, dočim zahvaljujemo se onima preko kojih nam dođu te blagodati. Subhanallah. Kad god nam neko dadne, jel tako, hediju, poklon ili nešto, mi mu se zahvalimo, kažemo mu Allah te nagradio, jazake Allahu hajra. Ili mu uzvratimo, mi njemu damo poklon. A koliko se tada sjetimo Allaha, da li se sjetimo Allaha, pa zahvalimo se njemu na tome, na toj blagodati. Subhanallah, dovimo Allahu. Dovimo Allahu u zadnjoj trećini noći, na seđdi, u noćnim tminama. Nikome ne kazujemo svoju potrebu, do njemu, uzvišenom Allahu. I Allah nam da. Dova je jedan od najvećih dokaza postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Dozivaš Allaha skrušeno, ponizno, iskazujući svoju potrebu za njim, svoju ovisnost. Nikome nisi govorio svoju potrebu. Nikome nisi iskazivao do njemu Allahu dželle vala na seđdi. Otvorio svoja prsa. Otvorio svoja usta, svoj jezik. Razgovarao sa Allahom dželle vala. I Allah ti da. Niko ne zna za to. Zna on, iznad sedam nebesa te je čuo. Dok si šaputao mu, tiho na seđdi. Iz edeba prema njemu. Plačljivim glasom. On ti dao. On jedini zna za to. To je najveći dokaz postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Njegove svemoći, njegovog znanja, sveobuhvatnog znanja. Ali opet, insan se zaboravi kada dobije od nekoga, preko nekoga drugog tu blagodat, zahvaljuje njemu, a koliko dakle se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, hašjet, posebna vrsta straha koja dolazi sa znanjem. Dakle, znaš da ti te blagodati je dao uzvišeni Allah jedan jedini i samo ti on može ih uskratiti. Najveća blagodat, blagodat upute. Zato dakle od Allaha ovakvom vrstom straha boj se i strahuj ni od koga drugog. Ukoliko bi ovakvom vrstom straha strahovao od nekoga drugog, to bi te dakle izvelo iz vjere. Zatim, autor je dakle spomenuo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kao dokaz. Dakle, sve jedan od ibadeta koje je autor spomenuo je za njih dokaze ili iz Allahove knjige ili iz sunneta poslanika alihi salacom, jer su Kur'an i sunnet osnovni izvori naše vjere, naročito dakle izvori na kojima se grade naši propisi, odnosno ibadeti koje činimo, koje Allah nam propisao i traži od nas. Pa kaže, فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَحْشَوْنِي. Uzvišeni Allah u suri Al-Baqare kaže, nemojte strahovati od njih, već od mene. Međutim, dakle, mi to tako zbog našeg siromašnog jezika prevodimo, nemojte strahovati od njih, već strahujte od mene. Ali čuješ ovdje, fela tahšauhum, spominje se hašjet. Dakle, nemojte na takav način strahovati od njih. Jer oni ne zaslužuju da se na takav način strahuje od njih. Ja zaslužujem da se na takav način strahuje od mene, kaže uzvišeni Allah. Samo od mene strahujte na takav način. Zatim kaže autor وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Dokaz za inabet. Inabet je povratak Allahu. Inabet je povratak Allahu, odnosno pokajanje i povratak u pokornost Allahu nakon griješenja. I to je poseban ibadet. O posebnosti ibadeta, dakle inabet je blizak teubi pokajanju. O posebnosti ibadeta, inabeta i teube najbolje nam govori činjenica da sa ovim ibadetom, la ilaha illallah, sa ovim ibadetom se briše sve što ti je bilo od grijeha ranije. Sa pokajanjem, iskrenim pokajanjem, briše se dakle ono što si učinio prije od grijeha. Sa istinskim, iskrenim povratkom Allahu subhanahu wa ta'ala, ostavljanjem grijeha, ma kakav grijeh bio, iskreno se Allahu pokaješ. Odlučno, čvrsto doneseš odluku, odlučiš da ćeš od sada svoj preostatak života provesti u pokornosti Allahu, ma kakvi grijesi bili prije, ma kakvi grijesi bili prije, Allah će ti ih oprostiti. Ako popraviš svoju vjeru, budeš dobar vjernik, žurio ka Allahu i njegovoj milosti, naprotiv, kažu učenjaci, a zato postoje i dokaz iz Kur'ana, Allah će ti loša djela pretvoriti u dobra. Ko popravi svoju vjeru, ustraje u svojoj vjeri, bude dobar vjernik, ne dakle samo onako, usputno, već bude dobar vjernik, nakon džahilijeta, nakon nevjerstva, prihvati se vjere, pokaje se Allahu, žurno krene ka Allahu, saznavajući, učeći vjeru, spoznavajući svoga gospodara, slijedeći svoga poslanika Muhammeda alejhiselam, Allah će mu pretvoriti njegove grijehe, njegova loša djela u dobra djela sutra na drugome svijetu. I zasigurno pokajnik, istinski, iskreni pokajnik koji se pokaje za svoj grijeh, donese čvrstu odluku, okrene se ka svome gospodaru, ostavi grijehe, ostavi društvo koje ga je posticalo na te grijehe, takav je Allahu posebno drag, rob. Zar nije došlo u hadisu, ja rob? Ovaj hadis također govori o posebnosti teube, posebnosti inabeta, povratka Allahu. Zar nije došlo u hadisu da se Allah obraduje teubi, da se Allah raduje teubi, pokajanju svoga roba, više nego li se on, rob, raduje opstanku životu na ovome svijetu. Da ti se kaže, sutra ćeš umrijeti. Da ti bude najavljeno, subhanallah, mi to dobro znamo, tako. Čovjek ode, ustanovi mu se teška opasna bolest. Ustanovi se rak, kancer. Zatim osoba se okrene Allahu. Posveti se ibadetu. Udjeljuje sadaku. Šerijatski na ispravan način se liječi. Ode na rukju. Ode nakon svega toga ponovo na pregled. I kaže se, gdje si bio? Gdje si se liječio? Nalazi nam pokazuju da u tebi nema ništa više od bolesti. Kao da je čovjek ponovo rođen. Koliko se obraduje tome? Ta njegova radost je nezamisliva. Ne možemo zamisliti, jel tako? Znamo od svoje rodbine, od komšiluka, od ljudi, pričaju takve priče. Vjernici koji su pokorni Allahu, koji ne lažu, zasigurno se to desilo u njihovim životima. I vidiš dok pričaju koliku samo sreću oni pokazuju što su ostali u životu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, Allah se raduje teubi svoga roba, pokajanju i povratku njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, više nego li se taj rob raduje svome ostanku u životu. La ilaha illallah. Allah se raduje tebi. Allah se smije tebi. Allah te dočekuje. Allah te poziva sebi da ostaviš alkohol, da ostaviš duhan, da ostaviš nevjerstvo, da ostaviš blud. Allah te poziva sebi otvarati vrata dženneta. Da ostaviš razgolićenost, da se pokriješ. Allahu subhanahu wa ta'ala, da budeš pokorna vjernica. Allah se raduje tim tvojim gestom, tim tvojim postupcima, više nego li se ti raduješ opstanku na ovome svijetu. Jer ovaj svijet, spram onoga što te kod Allaha čeka za tvoj namaz, za tvoj hidžab, za tvoje slijedjenje poslanika sallallahu alaihi wasallam, kada bi imao dunjaluk i kada bi imao što najviše na dunjaluku osoba posjeduje, od ovih nekakvih dunjalučkih vladarčića, kako se smatraju, to se ne može ni porediti sa onim što se nalazi, što je Allah za tebe pripremio, budeš li mu pokoran rob sutra na drugome svijetu. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, prostor kojeg zauzme samo koliko je, dakle, prostor koji je velik toliko koliko je velik vaš bič, bič kojeg čovjek koristi za konja, za devu i slično. Dakle, kojeg nosi sa sobom. To je metar, metar i pol. Prostor kojeg zauzme bić jednog od vas u džennetu je vrijedniji od dunjaluka i svega što je na njemu. Sjeti se hadisa u kojem se spominje ulazak u džennet zadnje osobe. Zadnji koji će ući u džennet i za kojim će se zatvoriti džennetska vrata. Zadnja osoba. Dakle, bit će vjernika koji će privremeno boraviti u džehennemu, odgoriti za svoje grijehe, jer im ti grijesi neće biti oprošteni. Nakon toga će izlaziti iz džehennema i ulaziti u džennet. Zadnji koji će izaći iz džehennema, vjernik koji je morao da odgori, dakle, da neko ne shvati pogrešno, da će svi izaći iz džehennema. Ne, ne, nevjernici ostaju u džehennemu, njima nema izlaska. Vjernik koji je morao da odgori za svoj grijeh u džehennemu, jer mu nije oprošteno, zadnji takav kada izađe iz džehennema i uđe u džennet, Allah će mu dati 5-10 puta više nego li je imala najimućnija osoba na dunjaluku. Pa se spominje u hadisu da taj čovjek kada uđe u džennet, prije nego li čuje svoju nagradu, tražit će od Allaha da izađe iz džehennema, pa kada bude izveden iz džehennema, reće gospodaru, približi me samo džennetu. Neće tražiti da uđe u džennet, već približi me, pa do jednog stabla, pa poslije približi me gospodaru do drugog stabla. A uzvišeni Allah svaki puta će reći, o robe, kako samo brzo, dakle, pronevjeravaš svoje obećanje, jer će čovjek reći gospodaru samo do onog stabla i ništa više. Gospodaru samo iz džehennema da izađem ništa više. Zatim do onog stabla i ništa više. Do onog stabla i ništa više. Pa će reći gospodaru samo u džennet da uđem, da se vrata zatvore za mnom, da ja boravim tu iza vrata. I ništa više. Pa će ući. Allah ga uvesti. Zatim će razgledati po džennetu i neće naći mjesta slobodnog. Reće, gospodaru, sve popunjeno, ima li igdje za mene? Pa će Allah reći, dajem ti koliko je imao najimućniji na dunjaluku. I još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko. Pa će čovjek reći dosta, dosta, dosta gospodaru. Zatim će Allah reći dajem ti 10 puta više od onoga koliko je imala najimućnija osoba na dunjalku. Pa će čovjek reći Allahu, ti si gospodar, je li se to izigravaš sa mnom? Pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasmiješio kada je citirao ovaj hadis. To će se dati zadnjem koji uđe u džennet. Vjerniku koji je bio pokoran Allahu, imao pri sebi grijeha, zbog tog grijeha morao da odgori, ali njegovo konačno zadnje boravište u džennetu, to će dobiti zadnji. A šta misliš onda, kolika će biti nagrada onoga koji ne bude imao tih velikih grijeha zbog kojih će morati goriti u džehennemu, već uđe odmah u džennet, naprotiv, uđe u džennet bez polaganja računa. Bez polaganja računa, odmah uđe u džennet. Bude u onoj skupini koja će ući 500 godina prije ostalih u džennet, odnosno pola dana. Koliko će Allah subhanahu wa ta'ala dati njemu? Zato ne kalkuliši. Allahu na seždu padni. Promijeni svoj život. Znaj dobro da oni s kojima si sada od loših ahbaba, prijatelja, misliš da su ti pravi ahbabi, prijatelji, pravi ahbab jeste onaj koji želi da vječno uživaš. Da vječno budeš sretan. Da te ta sreća nikada ne napusti. Ti i tvoja porodica, tvoja familija. Da budete na okupu, da budete sretni. Da nikada zla ne okusite. I koji se trude na tom putu. Ne samo da ti žele, već trude se da budeš takav. Da budeš vječno sretan. Na dunjaluku tvoje loše društvo ostavit će te kad više ne budeš zadovoljavao njihove potrebe, njihove interese. Ostavit će te i naći drugog. Ostavi bolan ti i njih radi svoga ahiretskog interesa. ostavi ti i njih radi svoje vječne sreće. Nemoj da ti oni budu prepreka. Nemoj da ti oni budu prepreka. Nalazimo u Kur'anu, Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri Saffat, nalazimo u drugim kur'anskim ajetima primjere lošeg društva. U suri Saffat uzvišeni Allah spominje da će džennetlija razgovarati u džennetu, pa će reći jedan, inni kane li qarin, doista ja sam imao prisnog prijatelja na dunjaluku, imao sam prijatelja od mnogih prijatelja, imao sam jednog koji mi je bio baš blizak, koji mi je govorio, zar ti doista vjeruješ da kada pomrimo i zemlja, prah, kosti postanemo, da ćemo biti proživljeni? Tako mi je, kaže, govorio. Šta li je sada s njim? Reći će. Šta li je sada s njim? Imao sam takvog prijatelja koji mi je govorio. Kako je to prijatelj? Loš prijatelj. Ne vjeruje u Allaha. Sumnja u Allahu u svemoć. Imao sam takvog koji mi je tako govorio. Pa će Allah dželle ve ala reći, hel entum muttaliun. Hoćete li da vidite? Razgovarat će, pa će pitati šta li je s njim? Gdje li je on? Pa će Allah dželle ve ala reći, kako kažu pojedini mufesiri i komentatori, hel entum muttaliun. Hoćete li da vidite? Hoćete li da se nadvirite nad njegovo mjesto da pogledate? فَطَّلَا فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَهِيمِ. Pa će pogledati u njegovo mjesto i naći će ga, dakle, u sredini džehennema, odnosno na najgore mjesto u džehennemu. Pa će reći, skoro si me bio odvratio od Allaha. Da nije bilo Allahove milosti, da mi se Allah nije smilovao, sada bih i ja bio s tobom u džehennemu. Sada bih i ja bio s tobom u džehennemu. Zato, dakle, dobro vodimo računa o svome društvu. Nakon Allaha, Allahovom dozvolom, ništa te više ne učvršćuje na pokornosti Allahu na pravom putu kao dobro društvo. Kao dobro društvo. Kao što te ništa više ne može pokvariti i odvesti od pokornosti Allahu dželle veala kao što može loše društvo. Zato razmišljaju o svome ahiretskom interesu, o svojoj vječnoj sreći i nemoj nimalo da kalkulišeš, čak babo, majka da su u pitanju, da te oni odvraćaju od pokornosti Allaha subhanahu wa ta'ala, ne slušaj. Radi im dobročinstvo, čini im dobročinstvo koliko možeš, ono što oni traže od tebe, ako je dozvoljeno, radi im, traži njihovo zadovoljstvo, ali ako te navraćaju na grijeh, ako te odvraćaju od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, u tome im se ne odazivaj. To nije nepokornost njima, to nije neposlušnost njima, to je poslušnost, pokornost Allahu dželle vala. Nemoj da se iko ispred tebe i Allaha ispriječi. Nemoj da se iko ispred tebe i Allahove milosti, Allahovog oprosta ispriječi. Ostavit će te svi prije ili kasnije. Najkasnije kada te ostave u kaburu. Ostavit će te. Pa ćeš ti zbog lošeg društva, zbog loše rodbine, zbog toga što si tražio njihov hator, a ne Allahov hator, imati problema sa odgovorima ko je tvoj gospodar, ko je tvoj poslanik, koja je tvoja vjera. Zato, dakle, dobro vodi računa. Tvome povratku, da se vratiš Allahu subhanahu wa ta'ala, ništa nije ravno. Nema cijene, nema vrijednosti. Tvoje pokajanje, tvoj povratak Allahu subhanahu wa ta'ala, tvoja sežda, tvoj hijab, tvoj Kur'an, tvoj život po halalu, kako ti Allah naređuje, propisuje, što ti Allah dozvoljava, pa to radiš, što ti Allah zabranjuje, pa se toga ostavljaš bez dvoumljenja, to, dakle, nema cijene. To nema cijene na dunjaluku. Da te Allah podrži, da te Allah pomogne na svemu tome, to se ne može kupiti. A kažem, sve ono što se ne može kupiti, ne smije se ni prodavati. Nemoj, brate, da prodaješ svoj namaz. Nemoj, sestro, da prodaješ svoj hijab, svoj nikab. Nemoj da ostavljaš Allahovu knjigu zarad drugih i slično. Kaže, وَدَلِيلُ الْإِنَابَتِ dokaz za istinski, iskreni povratak Allahu subhanahu wa ta'ala i ustrajavanje u njegovim naredbama jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَاَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ i sure Zumer 54. ajet i povratite se svome gospodaru i njemu se predajte. Dakle, kome se vraćamo, kome se predajemo? Allahu subhanahu wa ta'ala. Kome se kajemo za počinjene grijehe? Samo Allahu subhanahu wa ta'ala, nadajući se njegovom oprostu, njegovoj milosti i dakle ustrajavamo na tom putu pokoravajući se njegovim naredbama. Zatim kaže وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ dokaz za istijanet. Šta je istijanet? Istijanet je dakle traženje pomoći. Traženje pomoći. Da ti je potrebna pomoć da ostvariš nešto. Da postigneš nešto. Korisno. Potrebno. Da tražiš pomoć. Autor će sada da spomene istijanet, istijazet i istiglaset. Dakle, ovo troje sve ima svoje različito značenje. Istijanet jeste traženje pomoći za postizanje korisnog. Da tražiš pomoć za postizanje korisnog. Pa prije svega, kako rekao, i evo, stalno pričam o tome, nama najkorisniji i nama najpotrebniji jeste Allahova milost. Allahova dobrota, Allahov oprost, Allahovo zadovoljstvo, Allahov džennet. To nam je dakle najpreče. Čime? Postići sve to sa ibadetom. Zato je autor ispomenuo وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَيْنُ dokaz za istijanet, da se čini samo Allahu, da se traži na putu do dženneta pomoć od Allaha, jesu riječi إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَيْنُ samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Po pravilima arapskog jezika, u običajnom dakle jeziku kada se govori, trebalo bi doći na'buduke wa nasta'inuk. Na'buduke wa nasta'inuk. Međutim, Allah ovdje naglašava pa kaže iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Tada, dakle, ima značenje samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. A onako bi bilo tebe obožavamo i od tebe pomoći tražimo. Ali ovako, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in znači samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Kao što samo Allaha obožavamo i nikoga drugog mimo njega, svojim riječima i djelima i svojim ubjeđenjima, isto tako ni od koga drugog ne tražimo pomoći na putu obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala do njega. Dakle, ko nam može pomoći u ibadetu, ko nas može na pravome putu sačuvati, to je samo Allah subhanahu wa ta'ala. Zato, dakle, ovdje Allah je rekao iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Nakon što je spomenuo ibadet, spomenuo je traženje pomoći, prvenstveno dakle u ibadetu, a zatim od traženje pomoći u svemu drugom. Dakle, ali prvenstveno u ibadetu. Zašto? Zato što nam je ibadet najbitniji. Traženje pomoći od Allaha ima određene pokazatelje, uvjete i na takav način se traži samo od Allaha, ni od koga drugog. Ukoliko se na takav način bude tražila pomoć od nekoga drugog, tada taj ibadet postaje širk. Odnosno, tada se ta osoba od koje se na takav način traži pomoć pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala i time se čini širk Allahu. Dakle, traženje pomoći od Allaha biva popraćeno poniznosti, skrušenosti pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Zatim prepuštanje svoga slučaja Allahu i ubjeđenje da ono što je kod Allaha da nam je to dovoljno. Kada tražimo pomoć od Allaha, tražimo ponizno, skrušeno, priznavajući Allahovu veličinu, priznavajući njegovu neovisnost, a našu ovisnost o njemu, priznavajući našu potrebu, iskazujući našu potrebu za njim, zatim da se prepustimo njemu, nakon što mu se obratimo, tražimo pomoć, prepustimo se njemu i njegovim naredbama, zabranama, jer je Allah uslovio svoju podršku, svoju pomoć određenim dijelima. Treba da radimo ta dijela. I dakle, da budemo ubijeđeni da ono što nam Allah da, da je to dakle dovoljno i da je to najbolje za nas. Na ovakav način traži se pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko se na ovakav način traži pomoć od nekoga drugog, pa skrušeno, pa ponizno, pa se iskaže ovisnost o tome drugom, a ne o Allahu, pa se slijede njegove naredbe i zabrane kako bi došao do tog nečeg posebnog, te ubjeđenje da ono što ti dođe od njega, tog čovjeka, da je dakle tog čovjeka, a najčešće dakle mrtvog čovjeka, nekakvog evlije, nekakvog odsutnog i slično, šeha i slično, kako postoji pogrešno ubjeđenje da nas Allah sačuva toga, dakle to su stvari širka. Na takav način se ne smije tražiti pomoć. Od čovjeka, od osobe možemo zatražiti pomoć u onome zašto je on kadar, zašto je on sposoban, dozvoljeno. Da tražimo pomoć u dakle stvarima koje nam on može, u kojima nam on može pomoći. Nema smetnje. Dakle, možeš zatražiti pomoć. Kao što Allah dželle vale i kaže u suri Al-Maide, "Vata'awanu 'alal birri wattaqwa." I potpomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti. "Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." A nemojte se potpomagati na grijehu i neprijateljstvu. Pa se dakle možeš potpomoći sa čovjekom u pokornosti, u bogobojaznosti. Potpomažeš se sa dobrim društvom, malo prije rekao, sa učenim čovjekom. On te podučava kako obaviti namaz, kako učiti Allahovu knjigu, učite arapskom pismu, harfovima i slično. Dakle, potpomažeš se u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala s njim. Dakle, nema smetnje. Ali dakle, tražiti pomoć od ljudi u onome što ti može pomoći samo Allah subhanahu wa ta'ala i tražiti pomoć od njih na onakav način kako se traži samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, to je dakle itekako sporno. Zatim, autor je, budući dakle da je ovaj istijanet bitan, traženje pomoći od Allaha subhanahu wa ta'ala da je itekako bitna, mi smo potrebni, ne možemo ništa bez Allaha, jeli? Potrebni smo Allaha subhanahu wa ta'ala više nego jela i pića. Naša srca su potrebna Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove podrške, njegove pomoći više nego li smo potrebni jela i pića. Autor je spomenuo, pored kuranskog ajeta, spomenuo je hadis u kojem Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Idha sta'anta fasta'in billah." Kada tražiš pomoć, onda pomozi se Allahom, odnosno traži pomoć od Allaha. Zatim je rekao: "Wadalilul istiazati." Wadalilul istiazati. Kauluhu ta'ala: "Kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas." Dokaz za istiazet. Šta je istiazet? Istiazet je traženje zaštite od nadolazećeg zla. Da tražiš zaštitu od zla koje ti se približava, od moguće štete. Dakle, preovladava da će ti se desiti šteta. Kod tebe mišljenje preovladava da će se desiti šteta, da će neko učiniti zlo. Pogotovo, dakle, ogromno zlo. Da tražiš zaštitu od tog zla. Dakle, prije nego li te zadesi to zlo. A najveće zlo od kojeg mi tražimo zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste, kako rekao, njegova srdžba, njegova kazna na drugome svijetu. Pa dakle, utječemo se Allahu subhanahu wa ta'ala od njegove srdžbe, od njegove kazne, od njegovog džehennema i utječemo se od svakog zla. Zato je autor spomenuo kul a'udhu bi rabbin nas. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Dvije zadnje sure koje se nalaze u Kur'anu Kerimu i koje su objavljene poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i koje je on nakon objavljivanja učio za zaštitu. Prije toga na razne načine se uticao Allahu dželle veala od zla svega stvorenog, ali kada su objavljene sure kul a'udhu bi rabbil falaq i kul a'udhu bi rabbin nas, utjecao se Allahu subhanahu wa ta'ala s njima od svakog zla. I svoje ashabe podučavao da se čovjek ne može bolje zaštititi od zla kao što se može zaštititi sa ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala riječima. Ovim dvijema surama nije se osoba bolje, na bolji način uticala Allahu od zla i štitila i postizala Allahovu zaštitu od zla, kao što se dakle utiče i postiže dakle zaštitu sa ove dvije sure. Dakle, traženje zaštite od nadolazećeg zla, od mogućeg zla. I ta zaštita se traži, kako rekoh, od Allaha na sličan način kao što se traži i pomoć. Prilikom traženja zaštite od nadolazećeg zla ili dakle postojećeg zla, zlo koje postoji među nama, kada tražimo zaštitu od svakog tog zla, kod Allaha subhanahu wa ta'ala mora da to naše traženje zaštite bude popraćeno iskazivanjem naše potrebe za Allahom, iskazivanjem ubjeđenja, pokazivanjem ubjeđenja da je doista Allah jedini kadar da nas zaštiti jeli, od tog zla, te da dakle prepustimo svoje stanje njemu. Također poznato nam je iz sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da se možemo utjecati od zla i Allahovim riječima, odnosno Allahovim osobinama. Kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "E'udhu bi ridake min sehatik." Gospodaru, utječem ti se sa tvojim zadovoljstvom od tvoje srdžbe. Utječem se, štitim se od tvoje srdžbe tvojim zadovoljstvom. Odnosno, težim ka tvome zadovoljstvu, radim djela koja vode do tvoga zadovoljstva kako bi se sačuvao tvoje srdžbe. E'udhu bi kelimati Allahi tammati min šari ma halak. Je li tako? Propisana dova, propisani zikr kao večernji zikr, ili dakle kad god dođemo na neko mjesto, odsjednimo u neku prostoriju, na neko mjesto, nađemo se naročito na večer, da dakle učimo ovu dovu, učimo ovaj zikr. E'udhu bi kelimati Allahi tammati min šari ma halak. Utječem se ili štitim se sa Allahovim potpunim riječima od svega stvorenog, od svega onoga što je on stvorio. Dakle, na ovakav način tražimo zaštitu kod uzvišenog Allaha. Da tražimo zaštitu kod ljudi, zaštitu koju nam oni mogu pružiti, u mogućnosti su da nam pruže zaštitu, da nas zaštite od nekakvog, dakle, na dunjaluku zla. Nekakvog straha čega se pribojavamo, životinje ili slično, ne znam, nema smetnje. Dakle, to je dozvoljeno. Tražiti zaštitu kod čovjeka, on nas ne može zaštititi, slabije. Ne može on zaštititi sebe. Iako je, dakle, to zlo, moguće da te drugi ljudi od njega zaštite, ali dotični taj od kojeg ti tražiš da te on zaštiti zla, ne možete zaštiti, kažu, dakle, to je obmana. Obmanjuješ se. Nije sporno, dakle, da mu se obratiš, ali nećeš ništa postići. To, dakle, ukazuje da nisi baš sav svoj. Obmanjuješ se. Dočim, dakle, tražiti zaštitu od čovjeka, kod čovjeka, od zla, od kojeg te može zaštititi samo Allah, je sporno i, dakle, takvo djelo je djelo širka. Zatim kaže: "Vodelilul istighafeti qavluhu ta'ala iz testagithuna rabbekum festeđabe lekum." Dokaz za istighaset. Istighaset. Poznato, dakle, stariji znaju, za vrijeme rata bila je, dakle, humanitarna organizacija igasa. Igasa, jel' igasa. Mada je ovdje, dakle, jel' s. Igasa. Dakle, šta je istighaset? Istighaset je, dakle, traženje izlaza iz tegobe, nedaće koja te je snašla. Dakle, imali smo istijanet, traženje pomoći za postizanje koristi. Istijazet, traženje zaštite od nadolazećeg zla. A istiglaset je traženje izlaza iz zla koje te je zadesilo. Pa sve, i traženje pomoći za postizanje korisnog, i traženje zaštite od nadolazećeg zla, i traženje izlaza iz zla koje te zadesilo, odnosno ne da će tegobe iskušenja, sve se to traži samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ponizno, skrušeno, sa ubjeđenjem da te Allah jedini može, dakle, sačuvati tog zla ili izbaviti iz te kušnje, te nedaće, da se ubijeđen da je Allah dao da se nađeš u tom iskušenju i da niko drugi ne može dati da izađeš iz tog iskušenja, te da svoj slučaj prepustiš Allahu, odnosno prepustiš njegovim savjetima, njegovim smjernicama, naredbama. Dokaz za istighaset da se čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala jesu riječi uzvišenog Allaha i sure Al-Anfal 9. ajetu, iz 9. ajeta, iz testagithune rabbekum. I sjetite se kada ste dozivali Allaha, tražili izlaz kod svoga gospodara, festeđabe lekum, pa vam se on odazvao. I autor kaže, pred kraj spominjanja ovih ibadeta, vodelilu ezebhi, kauluhu ta'ala, i dokaz za zebh, za klanje, odnosno prinošenje žrtve, jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sure Al-An'am, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ. Reci, doista moj namaz i moje žrtve koje ja prenosim. Iako, dakle, ova riječ nusuk ima i drugo značenje, dakle, svi ibadeti, ali također ima značenje إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي, riječ nusuk ima značenje, dakle, i prinošenja žrtve od nesike, dakle, prinošenja žrtve. Pa doista moj namaz, moji namazi i moje prinošenje žrtve i moj život i moja smrt su samo posvećeni Allahu koji nema sudruga. Dakle, posvećeni su samo Allahu i nikome drugom. Zašto? Zato što niko nije ravan Allahu, što niko ne zaslužuje da mu se čini ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, kao što je moj namaz posvećen samo Allahu, isto tako moje prinošenje žrtve je posvećeno samo Allahu. Dakle, klanje, prinošenje žrtve koje je ibadet i koje se mora činiti samo Allahu subhanahu wa ta'ala jeste, dakle, prinošenje žrtve s kojim se, dakle, tim činom veliča Allah. Veliča Allah. Zato, dakle, nije dozvoljeno zaklati kurban, odnosno prinijeti žrtvu spominjući i veličajući nekoga drugog. Veličajući nekoga drugog, mušrici, mnogobožci Meke, svojim kipovima, svojim božanstvima su prinosili žrtve veličajući njih, veličajući kipove, pa su između ostalog, jeli zbog mnogo čega drugog, ali zbog toga bili mnogobožci, prinosili dakle žrtve i drugim svojim božanstvima, dakle iako su ona bila lažna. Zato dakle, zebeh, prinošenje žrtve, je ibadet koji se čini samo Allahu, jer se tim činom veliča samo Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, stoga mi dobro znamo, u našem narodu postoji dakle mnogo pogrešnih ubjeđenja prilikom prinošenja žrtve u određenim momentima, u određenim situacijama. Je li tako? Prinošenje žrtve na temeljima kuće. Kad se iskopaju temelji, pa prije nego li se temelj počne saljevati beton, treba zaklati, kažu, prinijeti žrtvu ovcu, da se zakolje da ona krv uđe u temelje. Tad si tek rođeni na belaju. Puštaš krv u temelje svoje kuće, puštaš krv za temelje svoje kuće, za nekakav bereket, za nekakvu smirenost, odakle dokaz za to? Da bi se postigao bereket, imaju određena djela. Da bi se postigao smiraj u kući, da bude smiraja između tebe i tvoje porodice, tvoje supruge, tvoje djece, imaju djela koja moraš da radiš. I to ovisi od Allaha, ne dakle od tog hajvančeta kojeg ćeš ti zaklati i pustiti krv u temelje. Ovo je itekako sporna stvar. Itekako sporna stvar, naročito ukoliko je popraćeno ubjeđenjem da tako treba, da je propisano, da se time štiti od šeitana. Naprotiv, na takav način se upravo privlače šeitani, u takvoj kući nema mira. Pa također poznato nam je da bolesni, da ne spominjem kakvi još, odazivaju se sihrbazima, pa im sihrbazi kažu otiđi prinesi žrtvu na tom i tom mjestu, okrenut prema tom i tom mjestu, pa podijeli tu žrtvu na jedno mjesto, na drugo mjesto, na treće mjesto. Dakle, sve su to sporne stvari. Prinošenje žrtve se obavlja samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ni radi koga drugog. Jeste, dakle, imamo klanje radi mesa, da bismo došli do mesa, da bismo jeli. Imamo klanje da bismo počastili gosta, ugostili gosta. Imamo klanje, neko se bavi, jel tako, ima mesnicu, pa, dakle, kolje da bi prodavao meso. Sve je to dozvoljeno. Naprotiv, dakle, što se tiče ugošćavanja gosta, preporučeno, lijepo, lijepo ophođenje prema gostima, jeli i slično. Ali, dakle, da se prinosi žrtva, da se kolje žrtva prinosi i da se veliča neko drugi prilikom tog čina, to je, dakle, opasno i tekako, to je, dakle, djelo koje postaje širk s kojim se izlazi iz vjere. Toga ima kod našeg naroda mnogo. Zato, dakle, treba govoriti, treba upozoravati na to. Na prvom mjestu akida, akida. Na prvom mjestu tevhid. Moramo spoznati, dakle, našega gospodara kako treba, obožavati ga kako treba, spoznati šta Allah traži od nas, a čime je zadovoljan, šta nam zabranjuje, šta srdi Allaha subhanahu wa ta'ala da bismo se toga ostavili, šta nam naređuje, čime je zadovoljan, jeli, pa to da radimo. Na onakav način kako to on od nas traži. Zato autor spominje ovaj kuranski ajet. Doista moj namaz i moje prinošenje žrtve, pa i cijeli moj život i moja smrt su posvećeni samo Allahu, nikome drugom. Moje žrtve koje prinosim, moje klanje, posvećeno je samo Allahu i nikome drugom, zato što nema sudruga. I također, zbog važnosti ovoga ibadeta, autor je spomenuo i hadis Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, jeli, da je rekao, la'ana Allahu men zebaha li ghayri Allah. Allah prokleo onoga koji prinese žrtvu nekome drugom mimo njemu, mimo Allahu. Allah prokleo onoga koji prinese žrtvu nekome drugom mimo Allahu. I zadnji primjer ibadeta kojeg autor spominje kod govora o prvom pitanju ko je tvoj gospodar, zadnji primjer ibadeta kojim obožavamo našega gospodara i pokazujemo, dokazujemo da smo njegovi robovi i molimo ga da nas učvrsti na tim ibadetima i na robovanju njemu. Zadnji primjer ibadeta kojeg je autor spomenuo jeste nezr, odnosno zavjetovanje. Pa kaže, وَدَلِيلُ نَزْرِ قَوْلُهُ تَعَالَ يُوفُونَ بِالنَّزْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Opisujući svoje dobre robove, uzvišeni Allah u suri Al-Insan 7. ajetu kaže, oni su ispunjavali svoj zavjet, ispunjavali su dat zavjet i bojali su se dana u kojem će zlo biti prošireno, tegoba, nedaća, nevolja će biti prošireno, odnosno bojali su se sudnjeg dana pa su ispunjavali svoj zavjet dat Allahu. Kako kažu komentatori ovoga kuranskog ajeta, jeste, dakle, ovdje se spominje nezr, spominje se zavjet, ali se misli u ovom kuranskom ajetu, Allah najbolje zna, da se ovdje misli na obaveze date Allahu. Dakle, ono čime nas je Allah obavezao i što smo mi kao vjernici prihvatili. Dakle, ti kada postaneš vjernik, ti prihvaćaš, ako kažeš da si musliman, ako kažeš da si predan Allahu, ti prihvataš, jeli Allahu je naredbe i zabrane, te na takav način se predaješ svome gospodaru. Na takav način bivaš musliman. Prepuštaš se svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa se, kako kažu komentatori, ovdje misli na obaveze koje smo bili dužni ispunjavati prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada Allah hvali svoje robove, kaže yufune bin nadr, oni su, dakle, ispunjavali svoje obaveze. Zašto? Zato što su se bojali dana u kojem će zlo, odnosno nevolja, tegoba, nedaća u kojem će biti rasprostranjeni. Dakle, prvenstveno se ovdje misli na date obaveze, odnosno ono što nam je Allah naredio i mi to prihvatili, ono što nam je naredio kao obavezu, a zatim pod nezrom, pod zavjetom, misli se, dakle, i da se osoba zavjetuje Allahu da će činiti nešto što mu Allah nije stavio u obavezu, već, dakle, on se zavjetuje da će Allahu dobrovoljno od sebe učiniti. Pa kaže, postiću toliko i toliko dana, gospodaru, zavjetujem ti se da ću postiti toliko i toliko dana dobrovoljno. Dakle, onaj koji se zavjetuje treba da ispuni svoj zavjet. I poznato nam je, dakle, da postoji iskup ukoliko osoba ne ispuni svoj zavjet. Ili, dakle, da drugi, ako umre, pretekne smrt tu osobu koja se zavjetovala, da njena rodbina, najbliži, bližnja rodbina treba da ispuni taj zavjet. A, dakle, što se tiče zavjeta kojim se uvjetuje, pa kaže gospodaru, ako mi daš to i to, ja se zavjetujem da ću klanjati, da ću postiti toliko i toliko, klanjati toliko i toliko dobrovoljnih namaza, kažu učenjaci, i može se razumjeti također iz predanja hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je ovakav zavjet pokuđen. Da je ovakav zavjet pokuđen i da ne dolazi osim od škrtice. Dakle, da osoba neće da dobrovoljno posti, neće da dobrovoljno klanja, osim ako mu Allah da. Ako mu Allah dadne to i to što traži on od Allaha, on će postiti dobrovoljno posta toliko dana, klanjati toliko dobrovoljnih namaza, jeli, i slično. Kažu, dakle, da je to pokuđeno na takav način se zavjetovati, ali ukoliko se osoba zavjetuje, pa mu Allah doista da to što je tražio, obaveza je da ispuni svoj zavjet. Sa ovim, dakle, autor, rahimehullahu ta'ala, završio je govor o prvom temelju, odnosno prvom pitanju, ko je tvoj gospodar, rekavši, ako budeš upitan ko je tvoj gospodar, ti odmah reci moj gospodar je Allah. Ako budeš upitan po čemu si spoznao svoga gospodara, odgovori, spoznao sam ga kroz njegova znamenja, njegove ajete, njegove riječi. Šta su to njegova znamenja, koje su to njegove riječi, koje su to njegovi dokaze, ajeti, ti. Šta si dužan prema svome gospodaru, dužan si da mu robuješ, da mu činiš ibadet. Šta je ibadet? Ibadet je sve što Allah voli, sa čime je zadovoljan, od riječi ili dijela, javnih ili tajnih, koji se čine s potpunom poniznosti, pokornosti i potpunom ljubavlju Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim je naveo određene, jeli, primjere ibadeta kojima obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala, učvršćujemo se Allahovom dozvolom, Allahovom pomoći u njegovoj vjeri, u obožavanju njega, i pripremamo se za ovo pitanje u kaburu, da uspješno, ako Allah da, odgovorimo kada budemo upitani ko je tvoj gospodar, da kažemo bez imalo dvoumljenja, kolebanja, nedoumice, naš gospodar je Allah. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje sam kazao i koje ste čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i popraviti, i ako Bog da, znanje čijim radom ćemo se umilostiviti našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, postići njegovu milost, njegov oprost, i ako Bog da, njegovo zadovoljstvo i nagradu kod njega na drugome svijetu. Džennet, predivno društvo, društvo vjerovjesnika, poslanika, iskrenih šehida, jeli i dobrih, a zasigurno je to najbolje društvo. I ako Allah da, zadobiti nagradu, posebnu nagradu gledanja u njegovo plemenito lice. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vam podari svako dobro na oba svijeta i da vas sačuva svakog zla. Walhamdulillahi rabbil alamin.